18 باب۔ اس دے پچھوں پولس اینتھینے تو تر کے کوریوسس نوں وچ آیا اتے اوتھے اکولا ناں دا ایک یہودی اونوں ملیا جدی جنم بھومی پونسطوں سی اتے تھوڑے چیر دا اپنی تیوی پرنس کلا سنے اطالیہ تو آیا ہویا سی، کیوں جو او کلدیوس نے حکم دتا سی پئی سارے یہودی روم تو نکل کے اس دے کول جان، اتے اس لئی جو او اکو کرت کرن والے سن اتے اونا دے سنگ ریا اتے او کام کرن لگے جو کرت وچ او تمبو بناون والے سن، اتے او ہر سماج وچ گیان گوشت کردا اتے یہودیاں تے یونانیاں نوں مناوندا سی۔ پر جد سلاس اتے تیموتھیس مقدونیہ تو آئے تد پولس بچن سناون وچ کچھ یہودیاں دے اگے ساکھی دے رہا سی جو یسو اوہ مسیح ہے، جد اونا دا سامنا کرن اتے کفر برکن لگے تد اونا نے اپنے لیڑے پاڑ کے اونا نوں آکھیا، تہاڈا خون تہاڈے سر اتے میں بے دوش ہاں، ایدو اگے میں پرائیاں قومن ول جاواں گا، او اتھوں تر کے تیسوس اور یوسوس نامے پرمیشور دے ایک پگت دے کر گیا اتے جدا کر سماج دے مندر دے نال لگدا سی، اتے او سماج دے سردار کریپس نے اپنے سارے کرانے سنے پربھو دی پرتیت کیتی اتے کرنتھیاں وچوں بتھیرے لوکاں نے سن کے نیچا کیتی اتے بپتسما لیا، تاں پربھو نے رات ویلے پولس نوں درشن دے کے کیا، نہ ڈر، بولی جا اتے چپ نہ رہ، اس لئی جو میں تیرے نال ہاں اتے کوئی تینوں دکھ دین لئی تیرے اتے ہلا نہ کرے گا، کیوں جو اس شہر وچ میرے بہت سارے لوگ ہن، او 100-150 اتھے بتھیرے او رہ کے او دے پرمیشر دا بچن سکھاؤندا۔ پر جد گالیو اکھایا دا ڈپٹی سی تاں یہودی مل کے پولس اتے چڑھ آئے اتے اونوں عدالت ویلے جا کے بولے، اے منک لوکاں نوں شرع توں الٹا کے پرمیشر دی بندگی کرن نوں ابھاردا ہے۔ پر جد پولس منہ کھولن لگا تاں گالیو نے یہودیاں نوں آکھیا، اے یہودیو، جے کچھ ظلم یا سخت بدماشی دی گل ہوندی تاں جوک سی میں تہاڈی سندا، پر اے جھگڑے شبداں اتے ناواں اتے تہاڈی شرح دے وکھے ہن اتے تسی ہی جانو، میں نہیں چاہندا جو انہاں گلاں دا منصف ہوواں۔ اتے انہاں نے اس نوں دل تو باہر کڈ دتا اتے سبنا نے سماج دے سردار سوستس نوں پھڑ کے عدالت دے سامنے ماریا، پر گالیو نے انہاں گلاں وال کچھ دھیان نہ کیتا۔ پولس ہور وی بہت دن اوتھے ٹھہر کے پھر پائیاں دے کول ودیا ہویا اتے کنکریا وچ سر منا کے، کیوں جو اونے منت منی سی پرنس کلا اتے اکولا دے سنگ جہاز اتے سوریا وال نوں چلا گیا اتے افسوس وچ پہنچ کے اوتھے انہاں نے چھڈیا، پر آپ سماج وچ جا کے یہودیاں دے نال گوشت کیتی تاں انہاں نے اس دے اگے بینتی کیتی پائی کچھ دن ہور رہے، پر او نہ منیا پرنتو اے کہہ کے پرمیشور دی وڈیائی چاہے تاں میں تہاڈے کول پھر آواں گا، او انہاں کولو ودیا ہویا اتے جہاز اتے چڑھ کے افسوس تو چلا گیا۔ او کیسریا وچ اتریا اور انہیں جا کے کلیسیا دی سکھ سانت پچھی تاں انتاکیا وچ آیا اور اتے کچھ چیر رہ کے چلا گیا اتے گلاتیا فروگیا دے دیس وچ تھاں تھاں پھر کے سارے چیلیاں نوں تگڑا کردا گیا۔ او پولس نامے اک یہودی جدی جنم بھومی سکندریہ سی اور سوارا بولن اتے لکھت وچ وڈا سچے سی، افسوس وچ آیا، انہیں پربھو دے راہ دی سکھیا پائی سی اتے من وچ سرگرم ہو کے یسو دیاں گلاں دا جتن نال سناوندا اتے سکھالدا سی، پر نرا یوحنا دا بپتسما جاندا سی، او سماج وچ بے تڑک بولن لگا، پر جد پرنس کلا اتے اکولا نے او دی سنی تاں انہاں نوں اپنے نال رلا کے اونوں پرمیشور دی راہ ہور وی ٹھیک طرح نال دسیا، اور جد اس نے اکھایا نوں جان دی دلیل کیتی تد پائیاں نے اس نوں دلاسا دتا اتے چیلیاں نوں لکھ بھیجیا پئی اس دا آدر پاؤ کرن، سو اس نے اتھے پہنچ کے انہاں دی وڈی سہایتا کیتی جنہاں دے کارن نیچا کیتی سی، کیوں جو اس نے لکھتاں تو پرمان دے کے جو یسو اوہ مسیح ہے وڈی تگڑائی نال سبنا دے سامنے یہودیاں دا پھر منہ بند کر دتا۔